mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea F303 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, așa după cum Dumnezeu a găsit cu cale să dezvăluie, să reveleze aceste adevăruri, aceste gânduri minunate preacredinciosului său slujitor, preotul Niculiță. Gândurile acestea au fost apoi prelucrate și aranjate sub forma unor lecțiuni de 30 de minute, de maniera difuzărilor pe calea undelor, în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu prilejul unei meditații asupra versetului 30 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22, după ce mai întâi vom da citire unui episod din lucrarea Jurnal cu Petre Țuțea, semnată de Radu Preda. Zilele care au mai rămas lui Petre Țuțea, după ce a fost eliberat din închisoare, au fost petrecute în tovărășia lui Radu Preda, prilej cu care a luat ființă și această carte, Jurnal cu Petre Țuțea. Ceea ce doresc să redau din această lucrare astăzi este practic una din reflecțiile lui Radu Preda, ca urmare a stării de vorbă cu Petre Țuțea. La pagina 31 a cărții amintite, sub titlul 10 ianuarie 1991, primul paragraf spune: Țuțea a revenit la ideea pe care am discutat-o și altădată, aceea a modelului și a generației. Eu mi-am mărturisit teama, spune Preda, că generația noastră nu-și conștientizează existența ca atare, nu profită de faptul că reprezintă un segment biologic și spiritual care poate lăsa urme benefice. Comunismul a reușit să ne inducă într-un soi de scurgere în care timpul personal nu mai are curajul unei manifestări modelatoare. Țuțea crede că acesta poate fi și un defect al lipsei de izvoare. Încheiat citatul. Radu Preda ne prezintă aici două idei pe care doresc eu să le comentez puțin. Am să încep cu a doua. Spune el, comunismul a reușit să ne inducă într-un soi de curgere în care timpul personal nu mai are curajul unei manifestări modelatoare. Am să spun că nu neapărat comunismul a generat această stare de spirit a omului. Mai degrabă, comunismul a fost un mediu care a făcut prielnic să iasă la suprafață una din atitudinile ascunse, una din trăsăturile de caracter ascunse ale omului, respectiv ale generației noastre de români, pentru că vorbim despre România. În sprijinul acestei afirmații am să aduc o constatare pe care am făcut-o personal. Am cunoscut în România comunistă, înainte de a pleca, am părăsit România la anul 1981, am cunoscut mulți din românii care, după aceea, mai târziu, au venit și ei în Statele Unite. Trebuie să vă spun cu mare durere, cu strângere de inimă, că sunt unii dintre ei absolut de nerecunoscut. Nu-mi vine să cred ochilor ce văd, ce schimbări au luat loc în acești oameni după sosirea în Statele Unite. O vreme încercam să spun, să justific asta cu împrejurările de ei, spunând, uite, America i-a stricat. După aceea mi-am dat seama că nu America i-a stricat pe oameni. Dacă în România au fost una, iar aici sunt cu totul alta, aceasta arată ceea ce sunt ei în ei înșiși, iar schimbările pe care le semnalăm și le vedem nu sunt datorate schimbărului de mediu, ci ei au fost lucrul acesta, iar mediul actual a prilejuit ieșirea la suprafață a unor înclinații ale lor care nu au putut fi manifestate în regimul comunist, ci abia aici, în regim de libertate, și-au dat ei, cum se zice, arama pe față. Am făcut această mențiune pentru ca să nu mai aruncăm pe împrejurări, pe oameni, pe conjuncturi politice, sociale, economice și ce vrei să spui acolo, manifestările noastre firești. Așa suntem din firea noastră veche. Condițiile în care ne aflăm, indiferent de ce natură ar fi, nu fac decât să scoată la iveală ceea ce era dormitant în fundul, în străfundul ființei noastre. Haideți să ne folosim de o ilustrație. Ne gândim la un câmp care a fost semănat cu grâu. Suntem în mijlocul lui ianuarie, februarie, și când ne uităm pe câmpul acela, vedem numai o pătură mare de zăpadă, frig și ger. Grâul semănat stă liniștit acolo în pământ unde este pus, privind însă în timpul acesta de iarnă geroasă câmpul, fie că are zăpadă, fie că nu are, cine se poate gândi la grâu? Așteaptă însă numai să treacă vremea aceasta, să se încălzească natura, să dea soarele și vei vedea atunci grâul, când va avea condițiile necesare de căldură și de umiditate, va încolți și se va arăta la suprafață. În același fel, în inimile noastre, în ființa noastră, dormitează ascunse multe semănături, multe semințe ale răului. Ele n-au ieșit, unele din ele n-au ieșit la suprafață, pentru că n-au avut mediu prielnic în care să încolțească și să-și facă apariția. Asta nu înseamnă însă că ele nu sunt acolo în străfundul inimii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că unora dintre noi le-a rânduit Dumnezeu să n-aibă parte să rodească toată răutatea acolo, dar asta nu înseamnă că nu este răutate în inimile noastre, suntem de deznădăjduit de răi și nespus de înșelători. Lasă numai împrejurările prielnice fiecarei semințe a răului să încolțească și vei vedea atunci cine ești. Aceasta este ceea ce vreau să spun prin afirmația că nu America a stricat pe oameni, ci, vorbind despre cei care au venit din România și aici sunt foarte schimbați, ci împrejurările din America au facilitat încolțirea și ieșirea la suprafață a unor semințe care, în condițiile comunismului, nu puteau să încolțească. A doua remarcă pe care vreau să o fac față de spusele de mai sus este cea care privește citatul acesta. Spune Marin Preda, mi-am mărturisit teama că generația noastră nu-și conștientizează existența ca atare și nu profită de faptul că reprezintă un segment biologic și spiritual care poate lăsa urme benefice. Vedeți dumneavoastră, noi suntem aici o existență biologică și spirituală care avem menirea să lăsăm niște urme eterne. Entitatea noastră adevărată este spirituală. Noi suntem un spirit, un duh, dacă vrei, învelit într-un boț de carne, mai așa cum e fiecare. Dar adevărata noastră entitate este spirituală și noi suntem eterni. Menirea noastră pe pământul acesta efemer este să ne lăsăm amprenta, să ne punem ștampila entității noastre atât în domeniul spiritual, acesta este pe prim plan, cât și ca făpturi biologice în direcția aceasta. Deci noi suntem entități spirituale, entități eterne, coborâte aici pe pământ cu scopul de a lăsa urme benefice atât pentru noi, cât și pentru cei din jur, dar mai ales pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne ajut să înțelegem bine primul lucru că nu împrejurările și oamenii și situațiile, conjuncturile din jur ne-au făcut să fim așa cum suntem, din calea afară de răi, de egoiști și cum ne aflăm, ci este în noi sâmburele de răutate, este în noi sâmburele păcatului pe care l-au comis părinții noștri și acesta ne-a mutilat în chip groaznic, greu de recunoscut ca fiind totuși făpturi ale lui Dumnezeu. Ajută-ne să înțelegem aceasta și să ne pocăim, să ne naștem din nou, să primim natura nouă și divină a Ta, Doamne Tată Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos, mijlocind această lucrare prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne apoi să înțelegem că suntem lăsați aici pe pământ ca să lăsăm urme benefice pentru cei din jurul nostru, dar mai ales pentru eternitate, să lăsăm urme care se arată că aici, pe pământul acesta, a călcat o ființă eternă, cum suntem noi, și a lăsat o amprentă, a croit un drum în vederea cunoașterii tale ca a singurului Dumnezeu și a lui Iisus Hristos trimis de tine, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să citim ultimul verset al capitolului 22 din Faptele Apostolilor, versetul 30. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Suntem în împrejurarea în care Pavel, vizitând pentru ultima dată Ierusalimul, este prins de iudei, aceștia vor să-l omoare, dar garda romană îl scapă din mâinile lor, căpitanul gărzii romane pune să fie bătut cu biciu că vrea să știe ce se întâmplă cu Pavel, de ce era așa de urât, în timpul în care vrea să-l bată, Pavel le spune că este cetățean roman, atunci căpitanul s-a temut că deja îl pusese să fie legat și a doua zi, după cum ne spune versetul aici, căpitanul a schimbat procedura și în loc să-l bată a chemat pe evrei ca să vadă care era plângerea lor împotriva lui Pavel. Învățăm de aici că este de mare însemnătate cunoașterea precisă a unei probleme, căci numai atunci poți lua o hotărâre dreaptă. Mulți n-au putut ajunge la adevăr pentru că nu și-au luat timp să cerceteze bine totul. Neglijența în cercetare este un păcat care se pedepsește. Ca întemnițat fiind, apostolul Pavel și-a încheiat prima zi. A doua zi urma încă o înfățișare înaintea soborului evreiesc ca să fie judecat. Deși după legile romane nu era cu putință ca o autoritate romană să renunțe la anchetarea unui cetățean roman și să încredințeze sinedriului grija de a limpezi acuzațiile, totuși a îngăduit ca Pavel să fie dus în fața acestui tribunal religios pentru ca să fie cunoscut bine motivul arestării lui și să aibă el, căpitanul, ce să scrie guvernatorului Felix care se afla la Cezarea. Mereu și mereu înălțăm adevărul acesta. Tot ce îngăduie Dumnezeu să vină în viața credincioșilor săi este numai spre binele lor veșnic, spre binele Bisericii lui Hristos și spre slava lui Dumnezeu. Câte adevăruri minunate ar fi rămas acoperite dacă Sfântul Pavel n-ar fi fost arestat și dus înaintea cezarului spre a fi judecat. N-am fi avut epistolele către efeseni, filipeni, coloseni, evrei, Filimon și altele. Pentru toate împrejurările și încercările prin care îngăduie Dumnezeu să trecem noi, copiii lui, să-i dăm slavă și mulțumire, pentru că din toate împărăția lui câștigă. Iubiți ascultători, la punctul acesta ne-am încheiat meditația asupra capitolului 22 al cărții Faptelor Apostolilor, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați. Începem acum meditarea asupra unui nou capitol, capitolul 23 al cărții Faptelor Apostolilor, din care citim versetul 1, care astfel glăsuiește: Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Faptul că Sfântul Apostol Pavel s-a uitat țintă cu ochii trupului la sobor nu ne îndreptățește să credem că și-a luat ochii Duhului, ochii credinței, de la Domnul Iisus Hristos, ci dimpotrivă. Când Domnul Iisus s-a uitat țintă cu ochii trupului la tânărul bogat, așa cum vedem în Marcu 10, versetul 21, nu înseamnă că el și-a luat ochii Duhului de la Tatăl Ceresc. Cine poate crede lucrul acesta? Sfântul Apostol Pavel s-a uitat țintă la sobor pentru ca să pună stăpânire pe privirile celor prezenți în vederea lucrării pe care o aveau de făcut în acea împrejurare. Ochii au o mare putere și cine știe să folosească puterea lor, biruiește. Uită-te țintă chiar și la vrăjmași, pentru că numai cei nevinovați pot ține privirea sus. Adevărul te face să umbli drept și să stai drept. Numai vinovăția îți apleacă fruntea și te face să privești în jos. Pavel era curat, de aceea putea să privească drept în ochi pe orice om, chiar și pe vrăjmași. Pavel s-a uitat, deci, țintă la sobor și a zis: Fraților. Prin cuvântul frați, Pavel se considera pe sine egal cu acești iudei care formau soborul, adică frați de neam, nu de credință. Această expresie îndrăzneață a iritat pe marele preot, așa cum vom vedea imediat în versetul 2, în versetul următor. El spune mai departe: Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Dragul meu, când trăiești curat față de adevărul lui Dumnezeu, nu este o mândrie să spui că trăiești așa, ci o mărturie pe care trebuie să o dai. Nu e o mândrie pentru lumină să spună că este lumină. Pentru un copil al lui Dumnezeu nu este rușine să-și spune obârșia, ci o datorie. Curăția cugetului îți dă tărie în mărturisire și în orice lucrare bună. Dacă ai cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, nu te mai temi de oameni. Un scriitor francez, Victor Hugo, spunea: Cea din tâi justiție este conștiința omului. O singură sentinelă este posibilă, cea a conștiinței. Să-ți asculți conștiința este o regulă care nu admite excepții. Încheiat citatul. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Toți apropiați-vă cu liniște și pace, toți să alergați la Mântuitorul cu conștiințele curate. Fiecare să intre în conștiința sa și, socotindu-și păcatele făcute, singur să-și ceară răscumpărare dreaptă, ca nu cumva atunci, în ziua judecății, să fie judecat cu lumea întreagă. Cum putem noi, deci, să ajungem la un cuget curat și la păstrarea necurmată a curăției? Răspunsul vine din Proverbe 16:20: Cine cugetă la cuvântul Domnului are cugetul curat. Sau, cum spune la 1 Petru 1:22, cuvântul, adevărul, dă adevărata curăție sufletului și duhului omului. Spune Pavel, deci, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Dragii mei, pe oamenii putem să înșelăm adesea. Înaintea lor putem să luăm o înfățișare după cum voim și nu după cum suntem în realitate. Noi suntem ceea ce suntem în lăuntrul nostru. Noi suntem ceea ce suntem în gândurile, simțurile și cugetele noastre. Așa stăm înaintea lui Dumnezeu. El privește în adâncul inimii. ce stare înaltă este să poți spune, cum a zis Pavel, am viețuit în toată curăția cugetului înaintea lui Dumnezeu. Căci chiar dacă mă văd oamenii altfel, eu sunt deplin liniștit, fiindcă înaintea lui Dumnezeu sunt curat. Dacă nu mă mustră cugetul, am îndrăzneală la Dumnezeu, citim în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 20. Să veghem, dragii mei, ca ușa dinspre Dumnezeu să fie deschisă necurmat. Cugetul întinat o poate închide. Să ne apropiem deci cu credință și de plină încredere mereu de Domnul Iisus, Marele Preot, care ne poate curăți cugetul prin sângele său, așa cum găsim scris la Evrei 10:22. Acum, mai departe, urmărind scena, aflăm în versetul 2 din capitolul 23 de la Fapte că Marele Preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Deci când apostolul Pavel s-a uitat ținta la sobor și a spus: eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta, Marele Preot Anania, aflăm de aici că a reacționat în felul acesta, a pus pe cineva să-l bate. Știți, cel slab ridică primul pumnul, așa spune un proverb persan, iar un proverb românesc zice: adevărul umblă cu capul spart. Când păunul își înfoaie coada, se vede și mai clar cât de mic îi este capul. Pleava luată de vânt își râde de greul snopit în bătaie. Renard, un scriitor francez, spune: există o falsă modestie, dar nu există un fals orgoliu. Înfumurarea umblă pe toate cărările. Sfântul Apostol Pavel și-a început vorbirea liniștit și respectuos, dar Marele Preot Anania, după prima frază, a poruncit imediat să fie lovit peste gură, arătând și prin aceasta funcția lui înaltă și că adversarul nu vorbește adevărul. Ce preoție decăzută! Porunci de acestea dau preoții de pe pământ, apărătorii partidelor religioase. Preoții cerești însă, toți adevărații urmași ai mielului lui Dumnezeu, nu lovesc pe nimeni, ci dau cu pâine în cei ce lovesc cu pietre. Adevăratul preot trebuie să ducă păcatele și întristările poporului pe inima sa înaintea lui Dumnezeu. Dar marele preot de aici, mândru și obraznic, se gândește numai la slujba lui pe care voia să n-o piardă. Astfel de conducători au dus mult rău și au împiedicat mult sufletele de la mântuire. Anania, în tălmăcire, însemnează: Domnul este îndurător și Domnul este apărarea mea. Vai, ce depărtare între însemnătatea acestui nume și viața trăită a celui care îl purta, a acestui mare preot. Dacă purtăm nume frumos, să ne purtăm după cum ne este numele. Anania, acest mare preot, a poruncit ca să fie lovit Sfântul Pavel. Făcând însă lucrul acesta, el a călcat legea. El a călcat legea pe care, zicea el, o apără. În lege spune: dacă cineva lovește obrazul unui israelit, lovește slava lui Dumnezeu. Deci cine lovește un om, lovește pe Dumnezeul cel Sfânt. Vorba unui înțelept: oamenii mari nu se mai văd când oamenii mici se văd mari. Anania a ajuns pe scaunul de mare preot prin mijloace omenești, necurate, în anul 47 și a fost înlăturat din funcție de către Irod Agripa al II-lea în anul 59. A rămas vestit prin mârșăviile pe care le-a făcut în slujba pe care a avut-o și a fost ucis de către evrei la începutul războiului iudeo-roman în anii 66-68. După faptele pe care le săvârșește, se cunoaște cel pus sau cel nepus de Dumnezeu într-o slujbă. Așa după cum s-a spus mai sus, preotul lui Dumnezeu nu lovește pe nimeni. Dumnezeu nu are slujitori cărora le-a dat darul bătăii, nici al bătăii cu limba. Iar dacă cineva bate, zicându-și totuși că este preot slujitor al lui Dumnezeu, acela este un mincinos, nu trebuie crezut. Marele nostru preot, Iisus Hristos, n-ar porunci niciodată slujitorilor săi să lovească pe cineva. La fel și preoții născuți din el nu pot săvârși o astfel de faptă. Marele preot Anania, deci, a poruncit celor ce stăteau lângă el: dragul meu, ce poruncești tu acelora care stau în jurul tău? Ai grijă, viața ta, felul tău de a trăi, poruncește, adică îndeamnă pe oameni la pace și dragoste sau la ură și război. Dacă Hristos este viața ta, tu vei porunci poruncile lui, porunca nouă a dragostei. Aflăm apoi din capitolul 23 al cărții Faptele Apostolilor, la versetul 3, că atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu, perete văruit, tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Cineva a spus: fățărnicia este păcatul de meserie al bisericismului. În legea lui Moise spune că numai după ce omul vinovat este judecat să-i se dea pedeapsa și nicicum înainte de judecată. Vedem la Deuteronom 25, versetele 1 și 2. Cel care a dat porunca, adică marele preot, ca omul să fie lovit, adică Pavel, care a fost adus în fața scaunului de judecată înainte de a fi judecat, era perete văruit, adică fățarnic, pentru că el se dădea drept apărătorul legii, dar tocmai el colca legea în fața norodului. Locul lui ar fi trebuit să fie înaintea scaunului de judecată și nici de cum pe scaun. În fața lui Dumnezeu, acest mare preot nu mai avea nicio valoare pentru că nu era sfânt. El trebuia să aducă jertfă pentru păcatul acesta, să se pocăiască și numai după aceea să fie din nou judecător. Sfântul Apostol Pavel a vorbit din partea lui Dumnezeu. Unii spun că ar fi fost o greșeală a marelui apostol cuvintele: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Cuvintele acestea au fost însă cuvinte profetice, căci Anania a fost ucis de un sicar în anul 66. Sicarii erau revoluționari evrei care ucideau pe evrei colaboraționiști cu romanii. Erau numiți așa după arma ce o purtau ascunsă sub haină, un cuțit. Cu privire la expresia perete văruit, la evrei era legea că, dacă cineva se atinge de un mort sau de un mormânt, să fie privit ca necurat și trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru el. Ca să fie văzute și ocolite mormintele, se văruiau cu alb. Pe cel fățarnic, evrei îl numeau astfel perete văruit. Domnul Iisus însuși le spunea fariseilor: vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Matei 23. Un scriitor, vorbind despre fățărnicie, zicea: dumnea ei, adică o doamnă, scrie articole împotriva vânătorii și totuși poartă o pălărie împodobită cu picioare, ciocuri și aripi de pasăre. Așadar, dragii mei, să nu facem nimic din ceea ce știm că este împotriva legii Duhului de viața lui Hristos, căci vom da socoteală înaintea scaunului judecății dumnezeiești. Anunțăm aici încheierea programului F303 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toată cercetarea aceasta să lucreze puternic, să înrăurească înspre bine viața noastră și prin aceasta să aducem slavă lui Dumnezeu și bine pentru noi în toată veșnicia, împreună cu Domnul Iisus Hristos și toți Sfinții Lui. Amin.